Kaibigan, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kung ikaw at ako ay haharap sa hukuman ng Panginoon, hindi ba't nararapat lamang na matakot tayo sa Kanyang kabanalan? Ito ang katotohanan matatagpuan sa 21st kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 9-18. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Handa ka na bang umarap sa Diyos na nagtulot sa sa mundong ito, handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas pag wala ng pag-asa.
Palang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Bawat tao ay nag-aasam ng magandang buhay at kinabukasan. Ito ang hangarin na hindi natin maipagkakaila. Kahit nga ang mga pinuno ng ating bayan ay nag-aasam na maisakatuparan ng pagbabago at kaunlaran na hinahangad ng bayan. Aminin man natin sa hindi, masama man o mabuting mamamayan ay may pangarap na sana ay mayroong araw na magiging maganda ang lahat. Natunghayan natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang diablo ay isa sa mga dahilan kung bakit ang pagdurusa at kahirapan ay nagaganap sa daigdig. Alalahanin po natin na ang tanging layunin ni Satanas ay pumatay, magwasak at magnakaw. Wala siyang anumang mabuting hangarin sa sangkatauhan, kundi ang tatlong ito, ang pumatay, magwasak at magnakaw. Dito pumapasok ang kahalagahan ng banal na kasulatan sa ating buhay. Itinuturo nito sa atin na sa kabila ng maraming kasamaan na lumalaganap sa daigdig, ay mayroon pa ring dakilang araw kung saan ang anak ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat. Bahagi ng panukala sa araw na iyon, ang katapusan ng Diablo, sapagkat ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon ang gagapi sa Kanya. Buksan po natin sa mga sandaling ito ang ating banal na kasulatan sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag. Minsan pa po tayong magpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral upang makita ang kahihinatnan ng mga masasama at maging ng prinsipe ng kadiliman. Babasahin ko po sa mga sandaling ito ang 9 at 10 talata na ganito po ang sinasabi. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hininang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang talatang ito ay naglalaman ng taimtim na pahayag patungkol sa impyerno. Nakalulungkot isipin na maraming tao ang nagwawalang bahala tungkol sa katotohanan ito sa pag-aakalang ang impyerno ay bunga lamang raw ng mapaglarong isipan. Gayunmay, sa kabilang dako, ang katotohanan rin na ito ang siyang magbibigay kaaliwan sa mga mananampalataya dahilan sa pagkakaunawang ang Diablo at ang lahat ng masama ay itatapon sa dagat-dagatang apoy bilang kahatulan. Nagpapahiwatig lamang ito na ang katarungan ay magkakaroon ng katuparan. Ngunit may mga tao na tumitingin sa talatang ito at nagsasabing, "O diba, naririto, ang Diablo ay patuloy pa ring nagtatagumpay sa kabila ng paghahari ni Kristo?" Ngunit ang pangungusap sa talatang ito ay mayroong diwa ng paggalang sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, kung ito ay pagmamasdan lamang na walang pagsisuri, ay babalutin tayo ng kahangalan sa paniniwalang ang Diablo ay tila nagtatagumpay. Ang salita ng Diyos ay maliwanag na nangungusap sa talatang ito na ang impyerno o Hades ay literal na katotohanan. Ito ay dapat nating itanim sa ating mga pag-iisip sapagkat ito ay nagpapatunay na mayroong hukumang haharapin ang bawat makasalanan. May ilang mga bagay na nasusulat sa talatang ito na naiiba sa paniniwala ng marami. Una sa lahat, ang Diablo ay wala pa ngayon sa impyerno. Si Satanas ngayon ay abalang-abala sa pagsisiwalat ng kanyang kasinungalingan at aral dito sa mundo. Ang totoo niyan, tinatawag siya sa banal na kasulatan na prinsipe ng hangin at Diyos ng sanlibutan. At tanggapin man natin o sa hindi, si Satanas ang siyang namamahala sa bawat pamahalaan sa daigdig ngayon. Subalit, alam mo kaibigan, ang Diablo ay nilagyan ng Panginoon ng hangganan sa panahong ito. Sa madaling salita, siya ay kikilos lamang ayon sa lugar o sakop na ibinigay sa kanya. Siya ay hindi dapat na lumampas sa hangganan o pagitan. Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang pagkilos ng Diablo ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan at panghihimasok sa panahon ng matinding kapighatian. Kaya naman, kapansin-pansin na ang panahon na iyon ay mababatbat ng malagim na kahirapan. Ikalawa, mahalagang makita natin na ang Diablo ay hindi unang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang totoo niyan, ang halimaw at ang bulaang propeta ay mas mauna pa sa kanya sa kahatulang iyon ng mga 1,000 taon ang pagitan. Sa kahuli-hulihan, ang impyerno ay inilalarawan bilang dagat-dagatang apoy at asupre. Kapansin-pansin na ang Panginoong Hesus ang siya lamang nagbigay ng nakasisindak na larawang ito. Ganito ang kanyang sinabi sa 25th kabanata ng Mateo, talatang 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Gayun din naman, sinabi rin ng Panginoong Hesus sa 8th ng Mateo, talatang 12 ang ganito, "Ngunit ang mga anak ng kaharian ay tatapon sa kadilimang nasa labas, doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin." Ang talatang ito ay nararapat pagtuunan ng pansin at pagsusuri. Maaari nating itanong kung paano na ang impyerno ay nasa kadilimang nasa labas at 1 literal na apoy. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa 13 kabanata ng Mateo talatang 42 ang ganito, "At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin." Ang sabi naman sa aklat ni Marcos, kabanatang 9, talatang 44 ay ganito, "Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay." Sa aking palagay, ang apoy ay mainam na sagisag upang ipaliwanag ang katotohanan ng impyerno. Halimbawa, paano ngang ang kasalanan na nagawa ng tao sa espiritu ay parurusahan sa katawan o sa literal na paraan? Gayun din naman, ang pagiging nasa labas ng kadiliman ay nagpapahiwatig ng pagkakalayo sa Diyos o malungkot na kalagayan na puno ng mapait na pagsisisi. Ang apoy ay maaari ring mga hulugan ng pagdurusa. Halimbawa, kung ang isang makasalanan na nasa impyerno ay mayroong anak na napunta roon, sa palagay mo ba ay malalampasan ang init ng dagat-dagat ang apoy, ang init ng kanyang pagsisisi dahilan sa anak na nagsabi, "Ama, narito ako dahil sa iyo." Kaibigan, ang pangungusap na ito ng Panginoong Hesukristo ay hindi biro. Ito ay taimtim na mensaheng dapat nating pag-isipan. Isang dalubhasa ang tinanong ng kanyang estudyante, "Guro, paano po kung hindi totoo ang impyerno?" Ang sagot ng dalubhasa, "Kung gayon ay hihingi ako ng kapatawaran sa bawat taong nalinlang ko dahilan sa paniniwala ko kay Kristo. Subalit paano po kung totoo?" Dagdag pa ng mag-aaral, "Kung gayon, malaking bilang ng mga tao sa kasaysayan at daigdig ay nasa malagim at mapait na pagdurusa." Ang sagot ng dalubhasa. Kaibigan, ang impyerno ay totoo. Ito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Alam na alam natin ang talatang nagsasabi na gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, alam na alam natin ang talatang ito, subalit iilan lamang ba sa atin ang sa ating mga kababayan ang nagbigay ng pagsusuri sa mensahe ng talata? Ang apoy ay mahinang sagisag ng katotohanan. Hindi nito lubos na mailalarawan ang tunay na kahulugan ng pagkapahamak o pagkalayo sa Diyos sa walang hanggan. Hindi po natin maaaring ituon ang ating isip sa sagisag lamang sapagkat ang katotohanan ay masigit na matimbang kaysa sa sumasagisag. Ang katawan ay nakahihigit sa anino, gayon din naman, ang sagisag ay nagpapakita lamang ng bahagyang bigat o diin ng katotohanan. Kaibigan, ang impyerno ay labas sa ating pangunawa. Ang napakabangis na anyo at kalikasan nito ay lampas sa maaari nating isipin o pakiramdaman. Walang anumang pananalita ang maaaring makapaglarawan sa ganap na katotohanan nito. Ang dapat lamang nating tandaan, ang impyerno ay isang lugar. Ito ay isang kalagayan. Ito ay lugar ng nararamdamang kahirapan, pagdurusa, pasakit at kamatayan. Ito ang pananalitang sinasabi ng salita ng Diyos at ito ay hindi natin maaaring takasan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 11 talata. "At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila." Ang malaking tronong puti ay pinaniniwalaan ng iba na pagdarausan ng pangkalahatang kahatulan. Ngunit itanim natin sa ating isipan na ito ay naging pangkalahatan lamang dahilan sa lahat ng masasama mula sa pasimula ng daigdig hanggang sa katapusan ay haharap sa dakilang trono upang magsulit sa Diyos. Dapat nating tandaan na ang lahat ng mga mananampalataya mula sa lumang tipan hanggang sa panahon ng matinding kapighatian ay ibabangon muli sa pagbabalik ni Kristo sa daigdig. Ang unang pagkabuhay na maguli ay para sa mga mananampalataya. Subalit ang ikalawa ay para sa masasama. Ito ang kaayusan o kalagayan na nasa panukala ng Diyos. ang mga masasama ay ibabangong muli para sa layuning iharap ang kanilang mga sarili at gawa na walang kabuluhan. Sa madaling salita, haharap lamang sila upang marinig ang dakilang kapahayagan na sila ay hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakasakit ng pangyayaring iyon. Subalit ito ang totoo, wala nang pag-asa ang tao kapag siya ay namatay na. Hindi ka na maaaring magsisi sa ikalawang buhay. Hindi mo na maaaring magawa pa iyon. Ang pagsisisi, kaibigan, ay dito sa lupa dapat gawin. Ang paglapit at paglilingkod sa Diyos ay ngayon na. Huwag nating isipin na ang ating mga gawa sa kasalukuyan ay maaaring maging dahilan upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Kaibigan, ang tanging daan patungo sa Ama ay walang iba kundi ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang mensahe ng Panginoon sa sandaling ito ay taimtim na inihahatid sa iyong puso. Kailangan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas upang magawa mong makatayo sa kanyang harapan. Kailangan mong mabihisan ng katwiran ng Panginoong Hesus upang ikaw ay hindi mapabilang sa mga mapapahamak. Sapagkat kung tayo ay matagpuan ng Diyos na hubad sa ating kasalanan, ay tiyak na mapapasailalim tayo ng kanyang puot. Nalalaman ko na bilang tao, di ka sa atin na ihambing ang ating sarili sa iba. Naghahangad tayo na maging mas dakila at magaling kaysa sa ating kapwa. Subalit, kaibigan, kung susuriin natin ang ating sarili, hindi natin maitatanggi na tayo ay may itinatagong kasamaan at kabulukan na Diyos lamang ang nakakabatid. Kaibigan, sino mang tao, anuman ang kanyang kalagayan o katatayuan sa buhay, ay may itinatagong baho na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi natatakpan ng magandang kasuutan ang tunay na larawan ng ating puso. Hindi rin ito nahuhugasan ng panlabas na kabutihan, sapagkat ang hinahanap ng Panginoon ay panloob na katotohanan. Kaibigan, ang dakilang puting trono ay hukuman kung saan ang tunay na kalikasan ng mga masasama ay ilalantad ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ngayon pa lamang ay kailangan na nating mahugasan ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas mula sa kanyang puot. Ang dakilang tronong puti na ipinapakita sa talata ay may ipinapahayag na kabanalan, sapagkat ang langit at lupa ay dagling na param noong ito ay nahayag. Ang sabi ng isang dalubhasa, ang pinakakaraniwang kapaliwanagan kung bakit ang lupa at ang langit ay naparam ay dahilan sa ito ay nawasak at tapat ng palitan. Ito ay malinaw na ipinapahayag rin sa 21 kabanata ng aklat ng pahayag unang talata. Sa talatang ito nakita ni Apostol Juan ang bagong langit at lupa, sapagkat ang lumang langit at lupa ay wala na. Ang nakaupo sa trono ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, si Hesukristo ang matatagpuan ng mga masasama sa dakilang puting hukuman. Ito ang ipinapahayag sa 5 ng Juan, talatang 22, 26 hanggang 29. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinakaloob niya sa Anak ang buong paghatol, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kaibigan, naitanong mo na ba kung ano ang gawain ng Diyos? Ano ang kanyang pinagkakaabalahan? Kaibigan, ganito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 6 ng Juan, talatang 29. Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Kaibigan, ang gawain na laging pinagkakaabalahan ng Diyos ay iyong magligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng mabuting balita. ang mabuting bagay kung gayon ay magagawa ng tao ay ang tanggapin si Jesucristo. Subalit ang pinakamasamang bagay na magagawa rin niya ay ang tanggihan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ang hindi pagpapahalaga sa dugo ng Panginoong Jesus ay maghahatid sa ating tao patungo sa puting hukuman ni Kristo. Ang sabi po sa 12:23 talata ay ganito, "At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa." Oo, kaibigan, bawat tao ay magkakaroon ng karampatang pagsusulit. Ang buhay ng tao ay tulad ng isang tape na naglalaman ng mga bagay-bagay patungkol sa kanyang buhay. Ang tape na ito ay nasa kamay ng Diyos, kung kaya't hindi natin malilinlang o mabubura ang anumang hindi kaibig-ibig na mga gawain. Kaya naman sa panahon na ipapakita ng Panginoon ang nilalaman ng iyong buhay, nakatitiyak akong mangliliit ka sa kahihiyan sapagkat ang iyong mga ipinagmamalaking mabubuting gawa ay pawang basura lamang. Kaibigan, sa palagay mo ba'y makapapasa ang takbo ng iyong buhay sa paningin ng Diyos? Kaibigan, hindi ko alam kung ano ito para sa iyo. Subalit, aaminin ko na ako man ay walang maipagmamalaki sa Diyos. Ang tangi ko lamang naunawaan ay ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa 2 ng Epeso, talata 8. "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki." Mapapansin rin natin sa talatang ito na ang mga taong nakaharap sa puting hukuman ng Diyos ay tinawag na mga dakila at hamak. Kaibigan, lahat ng mga taong ito ay napahamak, sapagkat malinaw na ang kanilang pangalan ay hindi natagpuan sa aklat ng kordero. Hindi sila lumapit sa Panginoon para sa kanilang ikaliligtas. Ang sabi ni Kristo sa 5 ng Juan talatang 40 ay ganito, "Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay." Ang pagkapahamak ng mga taong ito ay dahilan sa kanilang pagtanggi sa inaalok ng mabuting balita. Ang aklat ng Diyos ay naglalaman ng mga gawa ng mga taong makasalanan. Sila man ay tinatawag na dakila o hamak. Ang Panginoon, kaibigan, ang siyang humahawak ng ating talambuhay. At sasabihin ko sa iyo, babasahin niya ito sa harapan mo sa tamang panahon. Naisip ko lang na maraming mga pinuno ng pamahalaan ang haharap sa Diyos sa araw na iyon. Sila ay magsusulit sa lahat nilang ginawa, hayag man o lihim. Kahit nga mga mangangaral ay matatagpuan mo rin sa panahong iyon, sila na nagbigay ng kanilang sarili na gamitin ang relihiyon upang kumita ng salapi. Kaibigan, nais mo bang mapabilang sa mga taong magsusulit sa araw na iyon? Nais mo bang maging kabahagi sa kahatulan na igagawad ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya ni Kristo, ikaw ay hindi haharap sa hukuman na iyon. Ang iyong mga gawa ay hahatulan ni Kristo sa kanyang hukuman na para lamang sa iglesia. Ngunit ang kahatulan na kanyang igagawad sa mananampalataya ay hindi kaparusahan, kundi gantimpala para sa katapatan at paglilingkod sa Panginoon. Ito ay mainam na ipinapahayag sa 5 ng 2 talatang 10. Ang dakilang puting hukuman ay kahatulan para sa mga hindi mananampalataya. Ito ay para lamang sa mga masasama at hindi para sa mga taong niligtas ng dugo ni Kristo. Sa harapan ng puting hukuman na iyon, ay masayang ihaharap ng tao ang kanyang mabubuting gawa, subalit matatagpuan nila na ang mga ito ay walang kabuluhan sa paningin ng Panginoon, sapagkat walang tao ang maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaibigan, tinanggap mo na ba ang inaalok ng Diyos sa iyo na buhay na walang hanggan? Isinalig mo na ba ang pananampalataya ng iyong puso sa ating tagapagligtas na si Kristo? Iwinaksi mo na ba ang lahat ng kapaimbabawan sa iyong sarili upang ipahayag sa Diyos ang iyong tunay na kalagayan bilang makasalanan? Kaibigan, ito na ang sandali upang pagbulay-bulayan mo ang takbo at paroroonan ng iyong kinabukasan. Pumasok ka sa pinto habang ito ay bukas pa, upang ikaw ay makasumpong ng kapahingahan sa piling ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaibigan, lumapit ka kay Jesus sapagkat sinasabi ng kanyang salita, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, maaari kang maging isa sa mga anak ng Diyos kung pananampalatayanan mo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hindi ba't napakasarap na kalagayan na makabilang sa pamilya ng Diyos? At maaari itong maganap sa iyong buhay ngayon kung pagtitiwalaan mo si Jesucristo na namatay para sa iyong mga kasalanan. Kaibigan, nanampalataya ka na ba na ang dugo ni Kristo ay handang magbigay ng kapatawaran sa iyo? Magagawa niya, kaibigan, iyon ay kung mananampalataya ka lamang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Muli ito po ay naging pagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Tulungan po kami na mamuhay ng mayroong pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa sa'yo. Diyos ko.